ครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปนายโฮเซ่มานูเอลบาโรโซมีจดหมายถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับโดยระบุว่ายุโรปได้ใช้มาตรการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อแก้ไขวิกฤตการเศรษฐกิจในยุโรปแต่ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศหรือกลุ่ม G20จำเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤตและกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกบ้างนะครับจดหมายของประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชี้ว่าสหรัฐและญี่ปุ่นจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเรื่องภาษีและลดยอดขาดดุลงบประมาณของตนเองในปัจจุบันขณะที่จีนต้องผ่อนคลายการควบคุมค่าเงินหยวนและเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจให้เปิดเสรีมากขึ้นนะครับจดหมายของสหภาพยุโรปฉบับนี้มีขึ้นก่อนการประชุมกลุ่ม G20 จะมีขึ้นในเดือนหน้าที่เม็กซิโกครับและเกี่ยวกับจีนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงว่ากำลังทบทวนคุณสมบัติของสถาบันคงจื้อซึ่งเป็นสถาบันที่สนับสนุนการศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศโดยในคำแถลงดังกล่าวระบุว่าสถาบันคงจื้อต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นสถาบันการศึกษาในระบบการศึกษาของสหรัฐเสียก่อนนะครับและว่าอาจารย์หลายคนที่สถาบันแห่งนี้ได้ละเมิดกฎเกณฑ์ด้านวีซ่าของสหรัฐและจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศจีนเมื่อหมดวีซ่าเพื่อขอวีซ่าใหม่ให้ถูกต้องหนังสือพิมพ์หลายฉบับในประเทศจีนตำหนิคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยบอกว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นการทำลายตัวเองและบางฉบับบอกว่าเป็นการจุดชนวนให้เกิดสงครามเย็นอีกรอบส่วนหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนระบุนะครับว่าสหรัฐทำเช่นนี้เพราะเกรงกลัวอิทธิพลของจีนทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิกตอเรียนูแลนโต้ตอบว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าของอาจารย์ที่สถาบันคงเจื้อและไม่เกี่ยวกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศแต่อย่างใดปัจจุบันมีสถาบันคงจื้อทั้งหมดเกือบ700แห่งทั่วโลกในจำนวนนี้เกือบ70แห่งอยู่ในสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศระหว่างประเทศในวงโคจรรอบโลกมีโอกาสชมภายในของแคปซูลอวกาศดราก้อนของบริษัทเอกชน SpaceX เป็นครั้งแรกในวันเสาร์นะครับหลังจากที่แคปซูลอวกาศดราก้อนถูกปล่อยจากฐานอวกาศบนโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จแคปซูลอวกาศดราก้อนนี้เดินทางถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศในช่วงเช้าวันเสาร์โดยนักบินอวกาศได้เข้าตรวจดูภายในแคปซูลดังกล่าวแล้วบอกนะครับว่ากลิ่นด้านในนั้นเหมือนกลิ่นรถยนต์ใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับนักบินอวกาศยังได้กล่าวชมเชยขนาดและการทำงานของแคปซูลอวกาศลำนี้ซึ่งสามารถบรรจุเสบียงสู่สถานีอวกาศระหว่างประเทศได้ราว500กิโลกรัมนับเป็นยานอวกาศของบริษัทเอกชนลำแรกที่เดินทางไปถึงสถานีอวกาศระหว่างประเทศนะครับจากเรื่องของยานอวกาศหรือแคปซูลอวกาศลำใหม่ล่าสุดมาถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งเปิดตัวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศเช่นกันนะครับMen in Black ภาค3เปิดตัวสัปดาห์แรกได้แรงตามความคาดหมายเมื่อสามารถปราบยอดมนุษย์กลุ่ม The Avengers จนหล่นไปอยู่อันดับ2หลังจากที่ Avengers คว้าตำแหน่งแชมป์มา3สัปดาห์นะครับ Men in Black 3ทำรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัวไป55ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาส่วน The Avengers ทำรายได้เพิ่ม37ล้านดอลลาร์นะครับแต่ถึงแม้จะร่วงหล่นเสียแชมป์ให้กับบุรุษในชุดดำแต่ The Avengers ก็กวาดรายได้ไปแล้ว514ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นควันหลงเลดี้กาก้าครับครับคอนเสิร์ต Lady Gaga ในประเทศไทยจบลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับส่วนที่อินโดนีเซียนั้นยังไม่เริ่มขึ้นแต่กลับถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการไปซะแล้วในวันนี้ผู้จัดคอนเสิร์ตของ Lady Gaga ประกาศในวันอาทิตย์นะครับว่าคอนเสิร์ต Born This Way Tour Asia ของ Lady Gaga ในอินโดนีเซียนั้นซึ่งกำหนดไว้วันที่3มิถุนายนถูกยกเลิกเนื่องจากถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในอินโดนีเซียนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้บัตรคอนเสิร์ตของ Lady Gaga จะขายไปได้ถึง 52,000 ใบซึ่งมากที่สุดในเอเชียก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน